Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов вакцинация буенча эшне көчәйтү һәм куркынычсызлык таләпләрен үтәүне контрольдә тотуны катгыйландыру бурычын куйды. Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр иткәнчә, Рөстәм Миңнехановны республикада 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләрнең вакцинация үтү темплары түбән булу мәсьәләсе аеруча борчый. Кешеләрнең бу төркеме авыруны катлаулы кичерә, алар арасында авыруның үлем белән тәмамлану очраклары да күбрәк. Бүген гражданнар бу категориясенең 23%-ына прививка ясаткан. Без көн саен кешеләрне югалтабыз. Гражданнарның сәламәтлегеннән кыйммәтрәк берни дә юк. Безнең гамәлләребезне теләсә ничек аңлатып була. Әмма сүз кешеләрнең сәламәтлеге турында бара икән, без иң катгый чараларны күрәчәкбез, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Ул шулай кулланучы хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенә кешеләр күп катнаша торган чаралар уздыру очрагында чикләүләрнең үтәлешен контроль да тотуны игътибарга алырга кушты. Россиядә коронавирус вазгыяты начарлануга бәйле рәвештә күмәк чаралар гамәлдән чыгарылды. Бу хакта Россия кулланучы хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте җитәкчесе Анна Попова хәбәр итә. Ул илдәге эпидемия вазгыятын бик киеренке дип атады. Аның сүзләренчә, ковидка каршы кагыйдәләр барлык төбәкләрдә дә кертелгән, әмма бүгенге көндә иң мөһиме әлеге чараларны үтәү. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов наркотикларга каршы комиссия утырышын уздырды. Республикада наркотикларга таралуга бәйле вазгыят катлаулы һәм әле һаман да имин түгел, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, диспансер исәбендә 19 меңгә якын кеше тора. Аларның саны елына якынча 2%-ка арта. Барыннан да ешрак наркотиклар куллану стажы 2-5 ел булганнар күзәтү астына эләгә. Әмма аларны дәвалау кагыйда буларак нәтиҗәсез. Хәзер наркомания диагнозы белән авыручылар санының үсүе 19 муниципалитетта күзәтелә. Шул ук вакытта 21 елның 1 ярты еллыгында республикада психотроп матдәләр белән агулану нәтиҗәсендә 76 кеше үлгән. Наркотиклар белән тәэмин итеп торган 27 канал ябылган. Бу куркыныч матдәләрне кулланучылар арасында балиг булмаганнарны наркологик исәпкә кую фактлары да бар. Россия президенты Владимир Путин указы белән Татарстанның Актаныш районы бар җитәкчесе Энгел Фәттәховка Россиянең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеме бирелде. Документта Фәттәховның авыл хуҗалыгы өлкәсендәге казанышлары һәм намуслы хезмәте өчен бүләкләнүе хәбәр ителә. Шулай ук Татарстан Республикасы гражданнар инициативаларына ярдәм итү буенча безнең эш төбәк иҗтимагый хәрәкәте рәисе Тимур Сафинга ватан алдындагы казанышлары өчен 2-нче дәрәҗә орден медале бирелде. Ул иҗтимагый әһәмиятле чаралар әзерләүгә һәм уздыруга зур өлеш керткән өчен бүләкләнә. Казанда метроның 2-нче линиясен төзү 41 миллиард сумга төшәчәк. Бу хакта Казметрострой генераль директоры Марат Рәхимов сөйләде. Аның сүзләренә караганда, 2020 елның апрелендә ике сәүдә үзәге каршындагы станциядән Фучик һәм Ломжинская урамы киселешендәге станциягә кадәр сул перегон тоннеле төзелә башлады. Шул ук елның октябрендә исә Ләйсән исемендәге 2-нче комплекс уң як тоннеле буенча старт алды. Төзелеш катлаулы булачак, чөнки барлык станция ләрдә Фучик урамының юл өлешендә урнашкан һәм эшне барлык юллар төзекләндерелгәннән соңына дәвам итәргә мөмкин, дип искәртте Марат Рәхимов. Казан мэрының исемле стипендияләрен алуга конкурс башланды. Быел аспирантлар өчен 40 мең сумлык 16 стипендия, югары уку йортлары студентлары өчен 30 мең сумлык 20 стипендия, көллият студентлары өчен 20 мең сумлык 2 стипендия каралган. Катнашучылар гамәли әһәмияткә ия һәм шәһәрне төзекләндерү процессында тормышка ашыру мөмкинлеге булган фәнни эшләрен тапшырырга тиеш. Проектларны тәкъдир итү 2 этапта уза, читтән торып һәм эксперт комиссия әгъзалары алдында яклау. Бәйге белән кызыксыну елдан ел арта, шуңа күрә приз фондының артуы укучыларга шәһәр өчен сыйфатлы һәм файдалы эш әзерләү өчен тагын бер стимул, дип билгеләп үтте комитет җитәкчесе. Гаризаларны 31 октябрьгә кадәр Россия яшьләре сайтында биреп була, нәтиҗәләр ясау һәм тантаналы бүләкләү декабрьдә узачак. Быйыл Қазан мэрының мақсус грантына 509 оқытушы ия болды. Грантлар олимпиада призерларын һәм җиңүчеләрен әзерләгән оқытушыларга бирелә. Қазан оқытушылары арасында абсолют рекордчы булып, 2-нче номерлы лицей-интернаттан хукук оқытучысы Илсур Җиһаншин танылды. Ул бөтен Россия дәрәҗәсендәге олимпиадаларда 17 җиңүче һәм призер әзерләгән. Оқытучының уңышлы булуы аның оқучыларының уңышы белән билгеләнә. Иң яхшы оқытучылар гына чемпионнар әзерли ала. Миллионлы шәһәрләр арасында бөтен Россия олимпиадасы призерлары саны буенча Казан, бары тик Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан гына калышып, 3-нче урынны ышанычлы тота дип билгеләде мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Резванов. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Иртәгә сәгать 7-дә Калеп яңа буын җыены Кореев театрында Калеп импровиз чарасын уздыра. Биредә күп кенә татар артистларының да катнашуы көтелә. Монда сүз, музыка, хәрәкәт һәм рәсем бер ноктада кисешәчәк. Шулай ук импровизда шул ук мизгелдә туган иҗатны күреп тыңлап, туеп булачак дип белдерә оештыручылар. Фойедагы импровиздан соң кеше сәхнәдә ирекле иҗади әңгәмә дә узачак. Калептә иҗади тандемнар тудырган һәм актив катнашкан иҗатчылар белән якыннанрак танышу мөмкин булачак. 6 октябрьдә республикада гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы турында яисә килеп чыгу турында халыкка тиз арада хәбәр итү системаларын тикшерү булачак. 10 сәгать 40 минутта электр сиреналарын һәм яңгырткычларны эшләтеп җибәрәчәкләр. Барыгызга да, барыгыз да ихтибар сигналы яңгырачак. Шулай ук 1 минутка Гомумроссия теле һәм радио каналлары эфирын алыштыру планлаштырылган. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе гражданнарга тынышлыкны саклауны сорап мөрәҗәгать итә. Тавыш сигналларын бирү һәм телеэфирны алыштыру планлы санала. Шундый ук тикшерүләр бу елның язында узды. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 5 октябрь сишәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз, төньяк көнчыгыштан һәм көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 0-дән алып 6 градуска кадәр салкын, иртәгә көндез 6 градустан 11 градуска кадәр җылы булуы көтелә.